Campus FM jippreżenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem tal-grupp The Greenfields. Data ta' twelid 29 September 1945.
26 October 1947.
Michelin star jew titotla?
Titotla.
Laqam tal-familja?
Mannixta.
Cappuccino jew bil-kafe bil-ħalib tal-bott fil-kikra?
Cappuccino anytime.
Beatles, Floyd jew Rolling Stones?
Rolling Stones.
Lejl ġewwa jew lejl barra?
Bħalissa ħjar lejl ġewwa.
Illa la taħsbu li kanzunetti, per eżempju, bħal Vapur tal-Art, Banda Tandri, Terremax, Kaw Karozzin, huma parti mill-patrimonju Malti.
Għax naħseb illi huma l-uniku folk songs illi għandna Malta, li tkanta dwar xi ħaġa illi llum il-ġurnata tfal ma jafuwix, ma kinux jiftakru, allura tajjeb li tkanta fuqha. Dana fil-pajjiżi kollha tad-dinja, l-Italja, l-Ingilterra, Franza, Ireland speċjalment, Scotland. U l-Ingilterra eċċezzjonali, vordi ta' tisma' kullun kien tisma' l-Amerika avolju huwa pjuttost riċenti, imma still għandhom il-folk tagħhom li hu l-country music. Fordiri aħna Malta ħliflana ma kenniex u lana kienu jaqbdu suġġett mhux neċessarjament fuq affarijiet li m'għadhomx jeżistu. Allora meta ddeċidejna nibdew il-grupp, qatt jien irid nagħmel xi ħaġa differenti, d-diski tagħna jkunu fuq affarijiet li m'għadhomx jinstemaw, jew li waslu biex jinqataw il-ferrovija, l-vapur tal-art, etc.
Tajjeb, tajjeb. Meta ngħidu folk mass, x'kien eżattament kienet jaħseb Father Joseph? U x'tip ta' mużika ħsejjes jitlu f'dan il-ġeneru? Għadi interessanti.
Interessanti ħafna. Kien qed jaħseb li rid jiġbor iż-żgħażagħ li jiġu iktar quddies. Speċi ta' kizma, allura l-kitarra kienet għadha isa
xi ħaġa ġdida.
Tibda u biex tidħol kitarra ġol l-knisja kienet għadha naqra.
Kienet riskjuża.
Kienet għadha leha isa
lek. Fil-fatt l-ewwel li pruvajna mmorru fil-parroċċa.
Għalinna
bżonn naqbel m'hemmx kitarri ġol l-knisja qabbiżna l-barra. Imma dak kien għadu qassis jilħaq u kien fuq tiegħu ħafna u sibna postiju.
Fanni li jena f'imbagħad morna l- id-dar tal-xjuħ
tal-ħamrum, tal-pjazza, il-Little Sisters of the Poor,
u għacċettawna biex namlu il-folk ma semmek.
Għandhom kappella verament sabiħa kbira, nadifa, xumima ta' s-sorijiet, tista' timmaġina. U allura.
U kienet tkun imballata.
Imballata.
Il-mużika.
Biż-żaza, żaza biss.
Il-mużika tista' tajt ħafna minnhom illum għadhom jinsemgħu. Żomm li dejja mulej. Mulejn sejjaħt li ġbarna flimkien mulej, ġbarna flimkien mulej, daw
Where have all the flowers gone?
Ġbarnaw,
kondensi kolla kondna. Diski ġeneralment amerikani, għax liktar li kont mitħla tal-folk amerikana li
għamil. Jgħamil il-klim.
Għax għas folk, għas kod, ba ma kont t-sib xiej. Għas folk inglis u Irish li mbat sirti fissat fuqu, imma mba bdejt nsifer u bdejt nishtrijin. Imma l-ewel folk amerikan, Bob Dylan, Donovan u affarijietek. U konna naqna il-bom bil-Malti għal-Knisja u nkantawu.
U fuq għax għandhom dik il-ħossek.
Għandhom għax bil-kitarra biss, m'hemmx orkestri,
m'hemmx il-ħossek. Nispjegaw naqra, għaktar il-qoddim x'nifmu per eżempju folk.
Folk,
folk. The Youth Praise Singers jew The Greenfields. Minn fejn nibtet imbagħad il-kelma The Greenfields.
Mela ħan nibdejnu komplint. Mela meta bdejna dil-folk mass, sarew fi bieħa tax-xandir. u darba minnum ġew il-mek biex jihdu għadak izmin redivjuxin, mux jiffilmijaw għadak izmin
recording.
Recording għara redivjuxin. U kien Father Charles Vella, ma nafxafux, kien jħossi paffariet ta' kana u ek. U wara li spiċċajna dil-qudisa, s-sorit għamlunna breakfast, għet parla maħna, għalinna intom tajbin wis biex tibqaw ġol knisja bis. Għalinna jinnna milkom artisti.
Vera klimtija u jeddina, dina għordiri. Jinnna milkom artisti. In brackets, open inverted commas. U bħajt niftakara, għax he was right.
U kellu program fil-ġimal kbira.
Fuq il-television.
Minsejċ kien jismu bħalissa.
Dialogu.
Dialogu. U s-sidninna biex immorru namlu xi żewġ songs. Għal dal-program tal-ġimgħa kbira. Jiġifieri aħna l-istess għamilna żewġ kanzunetti li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja. U waqt li konna qegħdin fil-Green Room Television Malta, bat television ridna u morru. Sewwa jiena dan u ċalja li ħafillu konna nintaqgħu id-dar noqogħdu nkantaw hekk għall-gost. U konna nirreħersi ħafna songs ta' Seekers għax jinkelli leħniex baħ il-ġudi d-daram ta' Seekers.
Sewwa, sewwa.
U għalra konna ħadu gost noqogħdu nkantaw.
U għahna konna neħdu għost namlu l-vuċijiet kif namlu ma tri voices, jim kollu tri voices.
Per eżempju, din interessanti ħafna, mħawa f'eknar. L-ispirazzjoni tal-mużika x'kontu tisimgħu biex wasaltu għal-ħoss, il-ħoss huwa distint.
Distint, eħe. L-iktar li konna nsimgħu l-Seekers, imma insertajna kemm ċali u kemm jien jekk. Najdlu kif irid jagħmel il-voice, jiena kont nagħmlu mill-ewwel, is-sekond kien jiġi mill-ewwel. Ċalli ġilli kien jagħmlu mill-ewwel u ġilli kien ikolli nirranġa xi biċċa. Imma ma kenniex problema biex inkantaw tliet vuċijiet ieħin kollu. Allora l-armonija dejjem hemm għandek tri voices, speċjalment meta l-melodija tkun qed kanta Carmen. U aħna nagħmlu ġiġ vuċijiet.
Mela ħassa sekund il-mistoqsija. U bat inkomplu fuq dak illi kontet tajt li Carmen għax anticipajt ukoll mistoqsija ora illi għandi għalikom. Ħassa sekondi mistoqsija, ħsbu fuqha, sada tant u mbagħad nisimgħu nemma waħda mill-kbar tagħkom il-karozzin. Minn Joe, Carmen, Charlie, Lino u Martes f'daqqa waħda għal terzett.
Ekku.
X'kienu r-raġunijiet li nfrittu u x'għad finalment il-Joe, Carmen u l-Charlie. Nisimgħu l-karozzin.
It-turisti għaddejjin, karozzin kollhom bismin, mit-triqat jaġed Maltin, jitbaxxew biriet sbejħin. Il-kuċċir ferħan sejtir bit-tabija barranin waqt li l-qampi najdu noti Halloween. Ċeklem ċeklem karozzin minn ġottoro imserbin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem ċeklem karozzin minn ġottoro imserbin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. U għaddaq tal-karozzin u s-sinjali tal-kuċċir wisa jagħmlu n-nies fit-triq u wiċċhom ferħin ma biddir. Dan hu l-wirt tal-Maltin u beħ aħna mkabbrin waqt li l-qampi najdu noti Halloween. Ċeklem ċeklem karozzin minn ġottoro imserbin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem ċeklem karozzin minn ġottoro imserbin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem ċeklem karozzin minn ġottoro imserbin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem ċeklem karozzin minn ġottoro imserbin ur il-ħajja tagħna il-Maltin. Ċeklem 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 ċeklem
Mela kun qed ngħidu fuq Joe Carmen, Charles Lino u Martes.
Interessanti, Ludwig. Fil-fatt dawk kienu il-ħamsa, anzi kellna xi ħadd ieħor ukoll kien idoq l-akkordjon li nsejt x'ismu, allura qatt ma tkellem fuq iktar għax insejt kien jismu. Li konna nagħmlu l-folk mass, il-folk mass konna nagħmluha hekk. Issa, lil-ċalli l-kitarra kont għallimtilu jien, però kien qabad ħafna. Lil-Lino kien għadu vera beginner bil-kitarra.
Kien
kont intih ċans vordiri minn kellna iktar.
Martes u kol
Martes kienet iddoq naqra kitarra ftit u kol kienet għadha vera fil-bidu għax imbagħad bdejna nagħmlu ħalli nżidu l-ħoss. Allora meta ġejna biex nagħmlu grupp wara li ġie kellimna Father Charles, aħna għadna ma jistax ikun indaħlu daqshekk nies amateurs għax jekk se nimxu l-quddiem bħalma qalilna da jiena nagħmilkom artisti ma tistax tkun qiegħed vera bl-amateurs għall-inqas ikollok fuq ix-tibni. U deċidejna illi nibqgħu t-tlieta oriġinali ħanajt jekk jiena Carmen. Għax aħna
konna dejjem niltaqgħu għax
konna niltaqgħu
id-dar tiegħi u noqogħdu nirreħsew għatlek biex just for fun jekk biex ngħidu kost inkantaw. Tifhem għal kellna ġaq isu għandna repertorju għalina.
Issa biha li konna nkunu Buġibba daw għandhom
il-pjazza qabel.
Il-pjazza ta' Buġibba. Allora, aħna konna nqogħdu nirreħersjaw ġorem issa kien hemm bieb ħdejna. Konna nirreħersjaw hemmhekk. U kemm għal ħalaq turisti kulħadd jieqaf iħares
jista'
kienu jkunu jafuhom. Where have all the flowers gone u affarijiet hekk jafuhom. Anke jekk kienet bil-Malti, il-ħoss jisimgħu. Allora konna nagħmlu shows qabel bdejna aħna. Però kienet interessanti.
Interessanti ħafna. Ħafna.
U konna neħdu gost u konna najdu jaħasra kiku naqbdu vera. Min kellu jgħidinna?
Però, min kellu jgħidinna di bro? Carmen kienet mela.
Min hemm bdiet il-biċċa xogħol. Mela.
X'kien jiġri minn ġew Carmen u ċali? Li kieku? Ġew Axxone ma daħalx fil-famuża green room tal-Istazzjon Nazzjonali.
Mario
Axxone.
Mario. Missieru.
Kien il-mufti importanti għalikom Mario.
Eħe, knajtina, xqed ngħidlek aħna qadna nirreħersjaw, niftakru dieħel qatt bil-qiegħda ma tajniex każu, naħseb kieku konna nafu minnu, konna nagħlqu.
Ma konniex nafu minnu.
Kenna biċċa kitara ta' sitt liri dak żmien kull wieħed.
Oh, żgur, amiċer għall-ewwel konna u vordiri.
Issa timmaġina l-ħoss. U bajna nkantaw, u mbagħad wara ftit da telaq il-barra xi ġimgħa wara. Irċivejna jittra ġdak izmina kienet, jittra mux telefonata, għallinna jina Mario Axxone, ekkekko wek smajtkom, un-nishti li tġu tkelmuni. U kien beda program televiziv jismu Karuzel, kien jihdu semmi l-kantanti kolla, Meris Piterenzo, Guzman, Renato, dak izmin, kolla kienu ħadu semmi fiħ, u ridna nkunu il-backing
choir
taħħom. Issa komplinta xinti.
Issa.
Da dejjem ikollu xi ħaġa.
Bata, li jina vordiri qed jispjegali għalli jina rrid li jekk Enzo se jkanta kanzunetta pereżempju, intom tagħmlulu l-kor. U jekk liħor.
Jiġifieri dan titiltaqa.
Eħe, titiltaqa. U jiena għatlu ara Mario ħbib konna u mija nifqgħu, għatlu jiena qed nippruvaw nagħmlu grupp. Għatlu biex niġiegħu noqgħod nagħmel il-korijiet, għatlu mhux wert it, għatlu jien m'għadix nidher fuq it-televiżjoni bħala kor. Tlu namill korijiet kemm tgħid għatlu mal-inqas titittini mqar waħda jew tnej li jkunu tagħna biss biex dak li jkun jgħidu qiegħda u jkantaw waħedhom mhux jagħmlu l-korijiet biss. Qatlu x aħna mhux kor. Għall-ewwel isu tfantas ftit imma mbagħad qalli għandek punta qalli nagħmluha. And he was a gentleman, da Mario Axxone. Il-raġel fuq l-irġiel. U liftemna għamennih u bdejna nkantaw. Namlu il-backing u backing ta' anke mużika, għax imbagħad daw jażlu lek mużika li jridu, mhux folk dik ukoll.
Iġġieli naqra fuq għajlu
għax inti ħattellifna l-image mill-ewwel. Tlu ħammaru fuq it-television u ħani tilfu l-image mill-ewwel. Tlu jien m'arix nitlef l-image għax folk Malta ma teżistix. Ħankunu xi ħaġa ġdida aħna. Għatlu marriċ nitlifa di l-imiċ. Għatlu għallura għatlu nkantaw lek mal-oħrajn ukoll. Konna nkantaw minn films, minn musicals, minn kollox. Imma mbagħad tagħna konna nażlu affarijiet iktar fuq.
Kienet tkun xi film country and western pereżempju.
Biex nibqa' daqsxejn viċin tagħhom.
Ġifieri kien ħafna kien jirrikjedi ħafna xogħol, jiġifieri għax apparti track star konna
ġifieri kelkom. Kien jirrikjedi jumejn. Għal dak darba fix-xar kien isir recordings mit-tminja ta' filgħodu sal-bambini jaffixħin bil-lejl.
Toħroġ mit-television.
Jekk ħadd żball.
Tibda
mill-bidu. Jew jinqata' it-tape.
U mbagħad il-filming kien ikun live. Il-filming kien joħroġ live il-ġimgħa fil-għaxija x'għad niftakar da karużell. U il-recording zara kien ikunu hemm. Imma aħna konna nkunu live immorru fil-ħodu rehearsing għax anke xi biċċa żifna xi kultant kien ikonna nagħmlu.
Ukoll għax imbagħad spiċċajna nagħmlu kollox għax effittjajna.
Skont
it-tema
tal-film
dal-karusel.
Darba minnhom niftakar isbaħ waħda li qatt niftakara għamilna ċ-ċit bang bang aħna tlieta bħala. U kienu għamlulna karozza. Palta ċiġi beng beng, talna fija bil-fanniet fuqna għalli.
Itiru l-scarf su ekku. Kien joħodhom bis-serjetà, Mario Axxone, he was a professional.
He was
leġenda bis-serjetà.
Ħassra li mandomx il-filming za domandom, mux naħseb laħassru kollu.
Vordi minar Mario Axxone, Greenfield zgur ma kienu xiet. Pero kien hemm ieħor ukoll li jiena ħafna, u dan huwa John Herhorps. John Herhorps u koll kien direttur. Ma kellux il-programmi gbar daqskem kellu Mario, ma xorta kellu programmi u kien li daħħanna u koll television.
Eħe, kienna ħafna programmi.
U mbagħad jiġifieri kif komplit din il-mixja.
Ħaġa ġibilloħra, għax mbagħad meta inti taf, jekk jibdew jarok fuq il-television, jibdew jistidnuk biex tkanta li hemm biex tkanta la.
Dak iż-żmien wieħed kien hawn
television. Television wieħed kulħadd jara lilu, dak kien vantaġġ.
Speċjalment kellna ħafna mbagħad support u kif tgħid following mill-forces li kien hawn Malta.
Eżgur għax aħna kellna l-forces għalhom li bdejna nkantaw il-folk Ingliż u Irish u Scottish. F'daqqa waħda s-servizzi ġennu f'qegħdin ġew Malta u jisimgħu s-songs tagħhom. Ara daw kollhom birra u aħna konna mmorru mbagħad meta sirna mitħla sirna nafu li huma s-songs li jħobbu huma tal-birra. Ostejn iktar nagħmluhom u għamilna xalata.
Kontu defsu xi waħda Maltija?
Ukoll, mela, karozzin sakemm iddeċidejna li nibdew inkantaw bil-Malti, għax l-ewwel isa tal-Malti ġiet waħedha.
Fuq karozzin. Li hija waħda mill-klassiċi kbar. Co-awtur ma' George Stevens.
Le. George Stevens kitbinna l-kliem.
Il-kliem.
Il-mużika ktibta jiena. George Stevens kien poeta. Poeta he was known ever diri ukoll magħruf Malta kien George Stevens anke kotba kellu.
Jidir li hawn xi triq ukoll
misemmaw. Triq għalih ukoll George Stevens. X'kont se ngħid? Il-YTC minn għalija kienu iddeċidew li għamlu.
Il-YTC kienu għamlu Vanni Pule, insejt ma' min, kien beda jorganizza
Folk Festival. Għall-ewwel darba Malta, qatt ma kien għadu sar Folk Festival, u li għatti l-essa ċans.
U min kien daħal għalih dan?
Kienu daħal
għalih. Jekk il-Greenfields kienu il-
Kienu daħlu għax mbagħad malli bdew jisimgħu lilna, bdew bħal ma jiġri dejjem, bdew ifaqsu, anke kantanti solisti.
Mary Rose Mallia, Tony Camilleri,
għarak, daw kolla.
Claire Anastasi, niftakara.
Kolla, daw, kienu kolla.
Kienem ħafna kantanti, Joa Juice.
U gruppi, dak li rebaħ il-festival.
Joa Juice kien għalija.
Joa Juice, u kellom isem, nsejt bħalissa x'kien jiżimgħu. Allora, l-ġieda l-festival trid tikteb xi ħaġa. U ġiet l-idea tal-karozzin. Ġitni l-idea tal-karozzin. Ko qed nitkellem ma' Joe Stevens qalli tiex niktibilek jiena l-karozzin. Għatlu ktibili inti għalija kont nifranka li noqgħod nikteb il-klim għax il-klim mhux il-forte tiegħi. Nikteb klim imma mhux il-forte tiegħi.
U di għandna daħqa fiha, għax il-dan għaddewlu erba' songs.
Sewwa.
U aħna ridna nażlu waħda biss kellna l-karozzin. Il-lift tal-barrakka, son goħra jisima Madek Xtara, ġifiri Zabbarija t-tut, ma nafx qasmajtu għaman.
Għax taħad Zabbar meta jibijaw t-tut, Zabbarija t-tut! U minn fuq dilajta għamilna kanzunetta.
Karozzin, lift Zabbarija t-tut, u l-oħra kien jisima Rajt.
Modern, iktar folk modern.
Iktar sandejjem
fuq dal-folk festival. Jifri f'dal-folk festival għaddew lek erba.
Għaddew li erba.
Iwa, fizzmin bħal-meta fil-kanzunetti Maltija, per eżempju, d-rekord jaġi 11, u jaddu lek 6 mbatu ġifta ras li ma għahda għazil.
Il-rekord jajti erba u għaddew li erba. Daw.
Daw għalli.
Namlu l-karozzin. Se namlu. U jena t-tilla namlu l-karozzin, għax li ktalli jitalwina.
Le, maċin
l-karozzin, għaddu l-karozzin, għaddu l-karozzin, għaddu l-karozzin, Tiħu daqxie il-limelight, u mandi iċtort bejze u ġuvinturu.
U jina zilt zabbarija tut, veru sabiħ, ġifri għadal qalbi sallu. Karozzin tajni għal Tony Camilleri, rajt tajni għal Melrose.
Mallija,
u l-lif tal-baraka tajni għal ċerti Klera
Nastasi. Unif, mela. Ġifiri il-karozzin kanta u koll Tony Camilleri.
Darba, bis
l-ewwel darba fil-festival.
Għażan għallu ħadd kanta fil-festival m'għadix tiegħek.
Le, mill-ewwel għatlu l-karozzin. Tixa
ġa ver esklusiv.
Iveh, għatlu karozzin, ħadd kanta ħieli fil-festival imma
m'għadix.
Għallim ma nistan kanta every now and then fej, għatlu kanta, no problem, għajt li ta' Greenfields u kanta. Uftemna.
U xġara,
mela.
Essess ma xġara, x'tinteressanti.
Meros Mallija ġiet il-best singer u marret ma nafx kemm il-Kanada u Klera Nastasi ġiet il-raba u aħna ma ġejna
xejn. U ma ħadna xejn.
Affarijiet imma li jiġru.
Right, immort id-dar kemm alla ħalaq regali jew vordi trofi su
hekk.
Imma still bħala Greenfields ma ħadna xejn fieħda. Dal-festival.
Mamma mia.
Issa ħalli għal id-diski mbagħad kollha ħarġu għax mbagħad ħriġtom kollha fuq CD jiena hawnhekk id-diski u mbagħad is-CD galor.
LP. Dak għax dak iż-żmien LP naħseb u singles kollu kontu toħorġu singles ukoll.
Ġilli ħriġna singles imma l-ewwel kont nippreferi noħroġ long play. Għax meta konna morru għand is-servizzi dbiħilhom long play sabiħa iktar pulita jekk iktar tidher.
L-ewwel LP.
L-LP, mela fi għandek il...
L-ewwel LP u ritratt fej Jimmy Hoot.
L-ewwel LP, il-ritratt ħadnieħ il-busket minn għalija. Jew tal-karozzi,
le da karozzi, ħad-dingli da,
ħad-dingli,
kien si jahrabina zin.
Ħadna ritratt il-Greenfields jiena Carmen Uċali fuq karozzin. Ħad-dingli. It-triq ta' ħad-dingli.
U da' zimmela ta' kemmer.
Jol qatlu, għaxin kot qijat isni l-kutċir, il-qatlu il-rigni, u kull se ponta jibda jiġri, u ġi jiġri wara ħil xisbu u zamnu, għalli għax isfel kontu t-spicċa. U għaddijo karozzi.
Mela, nif u nara.
Dan kien 1974.
1974. L-1974. Mela. Ħanifqu naqra. Kanzunetta interessanti ħafna. L-Anja tal-Madalena. Ħanisimgħuha mbagħad Carmen tibdejt qabel program bdejt tispjega li xi naqra affarijiet fuq qadin.
Fuq qadin.
U nitkellmu daqsxejn dwar l-Anja tal-Madalena.
Where are his ħajja minn ġdid sift lil minn xtaqt minn dejjem xtaqt sift lil minn xtaqt.
Kanzunetta interessanti, kanzunetta li forsi l-Maltin ma tantx jisima għandu medja tagħha.
Ma tantx tajnija, aħna stess ma tantx tajnija kif tajt isa biex tinstema għaliex insemat fir-rock opera, però din nista' ngħidlek li mill-kompożizzjonijiet kollha li kiteb ġewwi din l-iktar waħda qiegħda l-qalbi. Noħu gost inkantax.
Fl-1983. Iddeċidejt li nikteb rock opera. Ġi illum imħallef Tony Abiela, dak iż-żmien, kien għadu pjuttost għadu żgħir, żagħżugħ, u qalli ġo, qalli għandi kliem, qalli ta' fuq Kristu, qalli tal-passjoni u jekk issa Jesus Christ sort of. Qatlu tieħan ara daqsxejn. U ġobni l-kliem, laqatni ħafna x'vera kien meqjum jekk kien vera tajjeb. U qatlu tiex nippruvaw namlu l-mużika u namlu rock opera. U nikdbu nikteb, uħriġna rock opera. U tellajnija, vordiri xi tlieta jew erba' darbiet l-Istitut Kattoliku vordiri.
Ġifri marret tajjeb.
Marret tajjeb. U fost il-kanzunetti li għamilna vordiri kien hemm di. Il-Madalena tkanta lill-Kristu speċi għax tirringrazzjah li ma batix li hemm u baqa jismagħha minkejja li kienet midimba, eċetera. Vera ħelu, hekk slow u hekk.
Xi kultant l-artisti kollu dik il-kanzunetta li mal-pubbliku jkun jaħseb li ħad tkun popolari. Mal-pubbliku ma tagħmel xejn, però għall-artist tkun il-favorita. Taqbel magħha din iva jew le. I mean Carmen kienet tajt proprju.
Għax kienet miktuba għalija personali, għax fil-fatt l-istorja ta' Kristu ma tantx kien hemm nisa involuti fil-kanċ. Iktar irġiel, kien hemm dawk in-nisa ta' triq ngħidlhom jien, kien hemm Marta u Marija u l-Madalena. Allora din l-iktar waħda, issa din hija parti minn tkompli hemm minn biċċa oħra. Min bitċa kanzunet toħra, xum batter kopra jek tamet, titħol mu wahda l-ohra.
Min slob, min bitċa slob, għal bitċa rock,
il-fat.
Xum bat kellimu rock, ma jena rock nħobbu, jena dilettant ħafna ta' Queen, vordiri, fissat fuq Queen.
Fil-fat, min bat kien li bitċa oħra li dunkunu tlita, dak iż-żmien kien hemm l-Inkurvaja Twins, kienu għadhom ma kellhomx il-loħtom magħhom.
Sewwa.
U huma mluha mija, jew minn għandna biċċa veru sabiħa hawnhekk. Bitter Voices, veru kienet qera.
Għamiltom nisa tat-triq biex nagħmluha on stage, mhix hekk tliet nisa tat-triq qed jitkellmu fuq l-avventuri tagħhom mbagħad jgħaddi Kristu. U jippruvaw jittantaw u taqbad minn hemmhekk, fim?
Issa fanni li
it is a rock opera u ftit moderna, vordiri iżomm mal-affarijiet kif saru, però kollox modern, kulħadd libes soldati, per eżempju biċċa t-shirt safra u mbagħad helmet biss.
Jeans u helmet.
Vordiri Kristu biss kien libes Kristu.
Tu ostakoli fuqha di?
Le ma sibċiex, anzi morna tajjeb ħafna biha.
Fanni li enaf min kanta. Mux il-reċtajna, no. Kien hemm grupp ta' żgħażagħ, il-reċtawa kollha huma miming mal-kantanti. Kenna Renato, kenna l-Mark Tonna.
The best singers li kenna.
Vanni Pule.
Kulħadd kanta fija.
Semmi Bartolo jaħfillu kollha ħaddu sem fija bħala kantanti.
Imma bħala acting kienu żgħażagħ tal-ħamrun tal-folkmas.
Jien dan ċali għal jaħfillu. Konna ħafna kantanti ġifri
li stabiliti.
U daw għaxru għal-parti.
Għaxru jedna għal-parti, u vordi.
Tony Kamilleri kolla kienu ħadda. Għaxru
għal-parti. Tittarom jimmajnja
u darba minnu minn nżilt nara minn platea. Waqt li għaddija tal-Madalena u daħlet waħda għeneġja mit-toilet, għalt li, li mux jint għed kanta kif għedaw.
L-involviment ta' kuma zazax.
Aħna, peress li bdejna dik il-qoddisa fok, u zazax biskinu jieġu, aħna konna zazax wara kollox u kollu, aħna tara nix il-lumu, u dak iż-żmien konna għadna zazax. Moħirriħ, ħanajtek. Imma l-involviment ma' zazax tru il-folk mas u anki bħala Greenfields.
Anki bħala Greenfields. Għajtu jiskom zazax.
Għax anki meta qed kanta l-kanzunetta folk, għalkemm hija fuq xi ħaġa antika, imma jekk inti tintroduċiha anyway, illi iddaħħa tidħol man-nies, allura iż-żagħżugħ dak li jkun jgħid daw mhux boring, xorta. U xorta jkanta jekk tgħidlu jkanta l-karozzi, neħe. Flok ikanta l-istrofa kollha jkanta tlieta minnhom biss, imma xorta jkanta xi ħaġa vordiri. U titqis meta bdejna aħna konna żgħażagħ, vordiri żgħażagħ inġibdu lejna għax aħna konna grupp oriġinali kien xi ħaġa ġdida għal Malta.
Ħloqtu il-folk Malta nistgħu ngħidu, jiġifieri bla ebda dubju bla ebda. Il-mużika folk Maltija ser tieqaf mal-Greenfields. Taraw xi artisti u artisti kurrenti jesperimentaw f'dan il-ġeneru kif għamlu The Greenfields?
Nirrispondi għajjen kar. Flopjoli tijaj, hija diffiċil biex tanserja di, għaliex il-mużika folk m'għadiex daqshekk popolari. Kieku kienet baqgħet.
Ila għala taħseb ġew?
Ma nafx, imma id-dinja nbidlet. Ludwik, ma diċ kif kienet, id-dinja illum saret iktar maġla, iktar kulħadd down to business u għieħa morru, memx toqgħod tiftakar fuq antik u mhux antik. L-affarijiet inbidlu. Illum il-kanzunetti, anki l-kanzunetti, l-istil tagħhom, ma dekx tisma' kanzunetti stil ta' folk.
Fil-fatt l-inka kantanta forsi qed tipprova nhar jekk hawn rażon. Ġifri għanda ċertu songs jekk.
Iż-żon viċin, eħe.
Iż-żon viċin. Tal-folk u kol.
L-għanja tal-poplu għadu jisir, vordiri dak huwa sinjal tajb, imma m'għadux
l-istess.
Kif kienu jikbu, kif qed ngħid it-temi, il-mużika inbidlet, ma diġ.
Qed isir iktar mainstream.
Isu
iktar
Malta Song Festival.
Isu Malta Song Festival, anke bl-orkestra li personalment. With all due respect to Father Morris,
ma tantx
qabel. Ma insomma, mid-bniedem mitfiema. Imma naħseb illi le diffiċli narġaw naqbdu fuq dak l-istil.
Tajjeb ħafna. Mela, nitkellmu fuq l-armonija, konet nitkellmu fuq l-armonija. Kif kontu tqasmu l-armonija? Ġew, x'kont iddoqq bil-kiterra u x'kien iddoqq ċali. Ul-vuċijiet. Carmen dejjem kienet tagħmel il-prim, min kien jagħmel sekondu tert. Kif kontu.
Mhix dejjem. Jekk il-main voice vordiri ħadd kanta Carmen il-kanzunetta,
pereżempju
karozzin mhix tajba l-Carmen, mela l-kanzunetta kantajta jien. Mela allura s-sekond għamlutu Carmen, it-third voice għamlu ċali. Qed tifhem. Imma normalment, meta Carmen tkanta l-melodija, allora jiena nagħmel ġeneralment il-voice l-iktar lugħali u ċali perex kellu neħnu iktar bejzi minn tiegħi kien jagħmel il-voice iktar baxx. Qed tifhem u noħorġu dik l-armonija hekk three voices.
Mill-latta kiterri, it-nej strumming jew min kien jagħmel strumming u min kien jagħmel il-picking.
Le, ġeneralment ċali kien jistramja.
Eħe.
Jiena meta kien hemm bżonn ta' daqsxejn picking anke xi biċċa melodija żgħira kont nagħmilha jiena.
U jien rari kont indoq kitara għax jiena kont indoq it-tamborin
għax imbagħad introduċejna.
Melodika meta jkollna xi biċċa melodija. Allura dawk kienu f'idejja, allura ma sax indoq il-kitarra wkoll. Ġieri ta' kien hemm xi ċerti song li kun rid indoq kitarra ma mhux ħafna drabi.
Il-xtoħolqu kanzunetta, il-lirika u l-mużika, kemm kontu tiltaqgħu u l-aħħar deċiżjoni isma' ħammorru f'din it-triq. Min kien joħod għajmi, dan jkun hemm tliet minn nies, nimmaġina.
Ġifieri. Għax l-aħħar deċiżjoni tiegħi.
Ġeneralment l-aħħar deċiżjoni ta' Carmen kienet tkun. Ħafna drabi nsabbat siqi l-ewwel vordiri jekk irrida.
Ikun qed jikdeb xi ħaġa infikċina ibda ngħajjad. Mal bitnix di, neħja minn hemm niġġieldu minn fuq għall-isfax. Imma fl-aħħar mbagħad li ngħid inta jagħmel.
U fejn kontu tirreħersjaw u
dar tagħna konna rreħersjaw ċalli kien jiġi kuljum kważi wara x-xogħol.
Alle jaħfirlu. Alle jaħfirlu.
U kien iżoħuna u. U dana u konna nirreħersjaw ħafna. Is-song żodda speċjalment.
Għax biex tagħmel song tliet vuċijiet ma kienx ħafifa ħafifa, jew vordieri, irid ikollok widna tajba li allura. Jekk najdu dan huwa l-voice, ma tinsiħx u tibqa' tkantaħ waħda tnejn tlieta għaxin jidħolok fuq dnejk u mbagħad eks saret stabbli dik.
Kontu semmaw il-materjal tagħkom lil xi ħadd partikolari jew lil xi ħadd popolari daqskom biex tieħdu l-ewwel feedback? Jew tiddeċidu bejnietkom tgħidu isma' noħorġu din.
Waħedna ta' konna nieħdu deċiżjoni
forsi
drabi.
Tgħid li x'kiesa, imma peress li aħna konna l-bidu tal-mużika folk Malta, ma tantx tajt immurant ħadd ieħor. Għax aħna konna l-bidu jien naf x'ritt, ħadd ieħor ikkopja lilna. Qed tifhem, allura ma tantx kelli għand min immur. Having said that, min tani parir, vordiri, u rajt li u tajjeb, ħattu, vordiri, għaxin mish superf, imma.
Il-ħoss kif jimbena ġo, meta nitkellmu fuq il-folk. Il-roots.
Il-ħoss tana.
Il-ħoss.
Strictly speaking, il-ħoss tana huwa a combination ta' Seekers tal-Australia u Peter Paul and Mary, l-Amerikani. Vordiri, il-ħoss tana huwa a combination of that. Għax dak kienu ġiġirġil u mara, il-Peter Paul and Mary, u Seekers kienu tliet ġuventur u tfajla. Vordi dejjem ħafna mill-kanzunetti kienet tkantomi tfajla, u l-istessa għana ħafna mill-kanzunetti tkantom Carmen. Imma jekk il-kanzunetta iktar ħelwa, iktar folkloristika, iktar mhux li fiha xogħol imma biex in-nies ikantaw, allura ġeħament kont noħodha jien. Meta kienet xi ħaġa iktar serja, pereżempju għandna waħda l-arqa tal-Pulikajr. Fuq traċedja fuq il-baħar u Malta, ħarġu bil-kajik, storja vera, kont smajta fuq il-Rediffusion għat dina mela diska. U joħorġu bil-kajik u sabu mal-tempata u erqu. Sajjida mal-tim, bisimom, b'kollox, vordiri. Di, tajta lil-ċali, għax-ċali għandu dak il-leħen mellow, ek, illi jaqlaħħil iktar mill-li kantajta jien. Ettivem, vordiri, aħna konna nażlu.
U t-sperimentaw xurxin u taraw li maħoss
li
jikomplementa anka għal-folk music.
Eżatt, eżatt.
Mela, Miss Seekers għal-banda t-Andri.
Kembriju għam kif bidit doq il-banda xirfu l-rjus mitwi i wil-bibi u għat l-ħoss kien jixbaħ dak tal-anda biex tisma sew il-nidġi t-lawaq fin. Zgur xie qassis li ħale u l-qoddisa.
Jew xie zazuħ tabibġi l-lawrjat.
Forsi mari et jifirħu l-anisa. Għadġuzi taħħalaħa avukat. Tindri, tindri, tindri. Bil-katu bakkuru nebdaw tamborlin. Tindri, 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 l-aktar banda popolari tal-Maltin. Tindri, 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 bil-katu bakkuru nettaw tamborlin. Tindri, 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 l-aktar banda popolari tal-Maltin. Issib tindri, miġbura f'kantunira,
f'dejn tal-imbit taħċi festuna d-dawl.
Fil-festi jew f'ċitiċ memħad bit-ċira, fil-karnival f'tal-karni jew f'San Pawl.
U jekk tal-flawt fettillu sgarra nota, maġara xejn għax ma jinduna ħadd. L-aqwa l-nies id-duru ta' merrota, fost iċ-ċabċib tixiru ħafna jgħad. Tindrit, 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 bil-katuba kuru netta u tamborlin. Tindrit, 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 l-aktar banda popolari tal-Maltin. Tindrit, 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 bil-katuba kuru netta u tamborlin. Tindrit, 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 l-aktar banda popolari tal-Maltin.
Il-banda ta' Andri, x'tajdu li fuq għadi?
Il-banda
il-banda hija xi ħaġa folkloristika għaw Malta, vordiri.
Imma l-idea ġew.
Kull festa, ma nafx, ġiet frasi hekk f'daqqa waħda.
Le, għaliex kull min jitniem ikun qed idoq jew ikanta u jistoni jew xi ħaġa għaw Malta tafa naħseb.
Jgħidu jaqsek il-banda Tindri. Which is unfair, u jiena this is unfair, din li tinbiddilha jiena, interessatni dil-biċċa. Allora jekk tisma' erba' mużiċisti stunati, ħadd titħaq bihom, taw qed jippruvaw. Imbagħad fuq kollox il-banet tagħna mhumiex daqshekk. Orru, huma tajbin pjuttost, ħanajtek, u iktar madda żmien iktar saru professionals. Allora ddeċidejt li nikteb dwar il-banda Tindri. Daħħalt element li xi ħadd stuna xi nota jew xi ħaġa hekk fija, imma dik iktar biex indaħħaq milli biex. Imma ritti nkun kemm jista' jkun dritt mal-affarijiet kif inhuma.
Fil-fatt kont għamilt research il-biblioteka biex issib kif ġiet il-banda. Kif da Indri kien beda l-banda f'Malta.
Żgur ritt inkun naf għax anke Indri ma konx naf minnu sakemm sirt minnu Indri u min kien u x'kien jagħmel kien għami unbelievable. Vordiri, kellin għamir, ċerti songs, kellin għamir research.
Riċerka, riċerka, bil-fors.
Kellin għamir research, bil-fors, vordiri.
Bil-fors.
Għax inti ma tkunx taf l-affarijiet.
Mistoqsijana qriebsa. Joe, x'taħseb illi kien jgħid il-mikpi ċali bajada? Fl-eluq tal-50 sena mitwaqqif tal-grupp. 50 sena ta' wirt, kontribuzzjoni impeccabbli lejn il-mużika Maltija. Jekk tħares lura temmen illi ċali kien jixtieq illi fil-fatt dan il-wirt mużika li jkompli qed insaqsi għalilek ġew għaliex fid-disajnijiet ġew wara illi ħallina ċali bajjada rid tieqaf.
Eżatt, l-ewwel rid tieqaf.
Taħseb illi kienet mbagħad deċiżjoni tajba?
L-ewwel rid tieqaf, imma tant kenna isnu eru tiġa. Il-nies ġaluna nkomplu.
Il-mara tijaw stess.
Il-mara tijaw taċali.
Narakom nibqa niftakar fiħi zjiet. Tifim.
Issa, having said that, u di naħseb li sanajda l-ewel darba, għandi dubju kem ċali kien ikompli maħna, kiku maġarax li ġara. Għandi dubju. Għax kien isu qed jitlef l-interess. Somehow.
U koll.
Eħe. Vordiri għandi dubju. Imma dina
ma nafx dak il-miedem tittara,
ma tittara x'kien jiġri. Ma tistax tajt, ma nistax ngħid x'kien jiġri. Imma somehow.
Fihom fondo temmen li ħadd deċiżjoni tajba li komplejt.
Milli jidher, milli jidher, kieku ma ġibtniex għall-intervju inti pereżempju llum. Ordiri naħseb li d-deċiżjoni kienet tajba li komplejna.
50 sena xi tfisser? 50 sena nitkellmu.
Żmien, iż-żmien għaddej.
Nofs ċentenarju, nofs ċentenarju. Iżmin għaddej, jeħe. Efemni,
dement illi tibqa' tagħmel affarijiet u dejjem toħroġ b'xi ħaġa ġdida, in-nies jibqgħu jisimgħuk. Malli mbagħad issir stejl, mbagħad iqa' fuq qod gawdi dak li għandek u suqgħat seba' hu bħalma qed nagħmel issa. Nara l-futbol hu.
Nisimgħu lajn.
Lajn, lajn, jien għandem hemm flajn, arma tħares lejja għax tisħetni. Lajn, lajn, jien għandem hemm flajn, arma tħares lejja għax tisħetni. Ġejja l-Ungheri, waħda li trid tibża' minna. Għalli jishtarab għax bajnejaj għas kulli tirranġab mux darba jew tnejn nisma ħafna jgħidu fuqa ħalli ġubir kull ma jaqgħod taħt bajnejaj sir il-mwir lajn, lajn jien għan hemmhekk lajn arma tħares lejja għax tisketni
parir ta'kom għal min bħalkom jixtieq jesperimenta b'ħoż ġdid jew bil-folk jew bil-ħoss Malti jew dal-imbirek ħoss Malti x'inhu?
Interessanti d-domanda, ma fl-istess ħin hija diffiċli biex tirrispondiha. L-iżgur irrid ngħid illi ma trix taqta qalbek jekk inti waħħal frasek li trid tagħmel xi ħaġa. Ibqasa kemm tagħmilha, issa tirnexxilek xi u leh, iż-żmien qed tikparir jew n-nies stess qed tikparir. Imma ma trix taqt qalbek dik żgur għax għalbidu kien hemm ħafna każijiet fejn staqtajna qalbna anke aħna evordieri, għax imbagħad jibdew l-ispejjeż u ħafna affarijiet u tkun għadek ma taħdimx, evordieri kellna problemi tagħna. Imma somehow we managed, u bħajna d-dajin. U l-istess irrid jagħmel.
Da żmien forsi għandhom iktar opportunitajiet milli kellna aħna. Però hemm xi ħaġa wkoll ta' kontra. Qabel kien hemm television wieħed, radio wieħed li għamilt xi ħaġa tritu ma tiġ ħajsimha kulħadd. da żmien aqbad il-kontroll tib skont dak li jkun qed fuq dal-istazzjon jew rajtu li bdinnaħlu ma rajtux. Allura naqrek tarib sew biex forsi dak li jkun iwassal dak li jrid qed tifhem.
Però having said that, illum forsi hawn opportunitajiet iktar ukoll. Għax illum recordings tista' tagħmilhom id-dar, mhux kif konna dak iż-żmien bil-fost tittoqgħod mhu ġo recording studio, illum biċċa computer tagħmel li tritu. Vordri l-affarijiet inbidlu, il-ħalek għatlek il-ħajja nbidlet totalment. Ta' xejn diffiċli nara minn xi xaddejna aħna u wieħed li ħajibdallhom xi jrid jagħmel, xejn diffiċli għalija din nara.
Il-lif tal-barrakka. Kanzunetta interessanti oħra. Ħanisimgħuha u nalqu bil-mod.
Taxkin ta' Diċembru l-1950 li mekkero ju McCartney il-liftu għaffu ġewa Malta din il-lift jinnisse kif mil-kod
il-lift tal-barrakka ġew u nanna fil-lift.
Nieżelu tiela fi żmien il-flotta. Ejja, nanna kienet spiss toħodni il-barrakka meta kon żgħir, jien kont norqod għandi nanna, jien kont ġewwi tan-nanna kienu jgħiduli. Għax aħna konna seba' d-dar, id-dar ma kienx kbira, vordiri jiena spiċċajt għandi nanna. U nanna spiċċat waħedha, allura kont nagħmel l-awens. U kiela tħobni vera u toħodni bil-privis tal-kappillan, eċetera, l-bjelt, il-barrakka, u l-ewwel li introduċitni ma' l-lift tal-barrakka kienet in-nanna. Nieżelu tiela u jiena laqatni hekk, plus imbagħad smajt illi se jwaqfuh, ma konx naf li se jagħmlu ġdid, imma malli smajt li se jwaqfuh ħadd m'issa ċans li niktab kanzunetta. U ktib kanz għax imbagħad kbir Vordieri Jill Greenfield. U ktibt il-kanzunetta il-lift tal-barrakka. Il-kliem huwa ta' George Stephens, kont għatlu jiena rrida, għatlu rrid il-lift tal-barrakka. Għax hu kien vera tajjeb għal-kliem. kien poeta tajjeb, poeta tajjeb ħafna.
Interessant.
George Stephens, kitib li erba kien.
U li mumma daw li erba? Il-karozzin,
il-liftar baraka.
Ndukun madek xtara.
Madek xtara, ta' zabbarija t-tut.
Nuhran sejt kima kiene.
Uħra, nsejt li mkienet ta' George Stephens.
Tajjeb ħafna. Il-fuq minn 10 albums, wirt ta' 50 sena fil-mużika Maltija, pionieri b'ħoss distint Malti, The Greenfields. Żommu dejjem il-mużika u l-arti Maltija f'qalbkom. Jiena Ludwig Galja insellmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Nota bejtnej. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Galja.